První část této české publikace je tvořena knihou profesora Segrta, kterou napsal v 60. letech a kde shrnul tehdy všechny známé výsledky bádání o archeologii Qumránu a qumránských rukopisech. Ta kniha potom vyšla pod názvem Synové světla a synové tmy v roce 1970 v Praze a profesor Segert chtěl, aby tato kniha tvořila i úvod k tomuto novému českému vydání qumránských textů. Plánoval, že k této 40 let staré knize dopíše ještě poslední kapitolu, která by shrnula posledních 40 let, ale nestihl to napsat, protože zemřel na podzim roku 2005, tak nakladatelství Oikumene požádalo mě, takže takovým způsobem vznikl ten můj druhý úvod shrnující výsledky bádání o Qumránu od 50. let až do roku 2006.
Existuje několik verzí, jak se qumránské rukopisy dostaly do jeskyní. Jaká ta verze je podle nejnovějších poznatků nejpravděpodobnější?
Těch pravděpodobných verzí je v současné době více. V případě Qumránu je situace čím dál tím méně jasná, co se týče vztahu mezi rukopisy, které byly objeveny v qumránských jeskyních a mezi Qumránem samotným. Protože v Qumránu, v tom místě, které se nazývalo tradičně Chirbet Qumrán, se nikdy žádné rukopisy nenašly, všechny byly objeveny v přilehlých jeskyních, které jsou víceméně vzdálené. První dodnes hojně používaná hypotéza francouzského archeologa Rolanda Delvaux počítala s tím, že zde v Qumránu v poušti žila jakási náboženská komunita, která produkovala a uchovávala biblické a mimobiblické a některé i sektářské rukopisy. Tato hypotéza se ale od 90. let pomalu zpochybňuje, čím dál tím víc. A qumranologové se pomalu rozdělují na dva hlavní tábory, na ty, kteří jsou tvrdými zastánci hypotézy Rolanda Delvaux, a potom druhý tábor, který tvrdí, že žádný z rukopisů v Qumránu napsán nebyl, že žádná náboženská sekta v Qumránu nežila, že tam byla dílna na výrobu vonných látek nebo hrnčířská dílna nebo cokoliv jiného, jenom ne produkce náboženských textů, že ty rukopisy v přilehlých jeskyních vůbec nesouvisí s Qumránem a že byly přineseny do těchto jeskyní právě v pohnutých dobách prvního židovského povstání proti Římu po roce 67 po Kristu.
Jak ty objevy qumránských rukopisů mění pohled na biblické texty?
Ten pohled se s objevem qumránských rukopisů nezměnil, on se spíš, dá se říct, obohatil, protože v Qumránu objevili rukopisy, které jsou nejstarší dosud známé biblické rukopisy. Jedná se především třeba o knihu proroka Izajáše z první qumránské jeskyně a potom o spoustu jiných zlomků biblických textů. A je zajímavé, že tyto nejstarší známé biblické rukopisy se převážně míře shodují s podobou, jakou známe z takzvaného masoreckého hebrejského textu, který až z 10. století po Kristu a který vlastně až do 50. let 20. století sloužil jako verze textu, podle které se připravovala knižní vydání hebrejských biblí. Zajímavým případem je ale třeba takzvaný žalmový svitek z 11. qumránské jeskyně, který obsahuje většinu kanonických žalmů, které máme my v našich biblích a který je potom v tom masoreckém textu z 10. století, ale pořadí těchto žalmů je jiné, což dokazuje, že v prvním století po Kristu existovalo několik různých žaltářů s různými pořadími žalmů, že to pořadí 150 žalmů, které my dnes známe z Biblí, nebylo jediné možné, ale bylo jich více.
Těch publikací o qumránských rukopisech vzniklo v zahraničí i u nás poměrně dost. V čem se právě rukopisy od Mrtvého moře k nakladatelství Oikumene liší od všech předchozích vydání těch zahraničních?
Tak liší se v několika ohledech. V zahraničí se často vydá třeba jenom překlad qumránských rukopisů. V několika málo případech jsou i bilingvní vydání, kdy kniha obsahuje vlastně jak hebrejské a aramejské texty, tak jejich překlad, což obsahuje i tato česká kniha. No a tato česká kniha navíc obsahuje právě i syntézu týkající se historie Qumránu, archeologie Qumránu a historie vydávání těchto textů.